Nyt vuorossa on Veli-Matin juttusilla. Ohjelman toimittaa Veli-Matti Hynninen.
Veli-Matin juttusilla.
Me istumme täällä Radio Dayn toimituksessa 15. päivänä joulukuuta. Minulla on hyvin arvostettu vieras, dosentti Jaakko Rusama, oikeastaan 3 dosenttuurin haltija. Tervetuloa Radio Dayhin.
Kiitos.
Kerro nyt vähän jotakin, mitä kaikkea sinun elämäsi kuuluu tällä hetkellä ja mikä sinua innostaa ja mikä suututtaa.
Minua innostaa tietysti tämä tuleva joulun aika ja kaikki ne mahdollisuudet, mitä minulla on, mitä minun läheisilläni on ja ystävilläni on, ja ne mahdollisuudet, joihin voimme tarttua tämän vaikean ajan keskellä. Että oikeastaan en ole vihainen tai pettynyt johonkin, mutta olen surullinen siitä, että ihmiset ja ihmiskunta tekee uudelleen samoja virheitä.
Se on kyllä ihmeellistä, miten me emme opi, vaikka tiedämme, että mihin kauheuteen sota ja väkivalta ja suvaitsemattomuus johtaa, niin toistamme koko ajan samoja virheitä. Mitä pitäisi tehdä?
Joo, on mielenkiintoista, että presidentinvaaliehdokkaat kaikki korostavat rauhaa. Sanoisin näin, että me kaikki toivomme rauhaa, mutta ei ole olemassa rauhaa ilman oikeudenmukaisuutta. Ja tämän oikeudenmukaisuuden vaatimus on semmoinen radikaali vaatimus, jonka esimerkiksi kristinusko tulee aina esittämään, jonka se tulee esittää. Tasa-arvo, oikeudenmukaisuus takaavat sen, että jokaisella ihmisellä on ihmisarvo, jota voidaan kunnioittaa, ja tällöin osaamme kuunnella myös tasavertaisesti toinen toisiamme.
Sinä, Jaakko Rusama, olet hyvin monen haltija ja sinulla on valtavan laaja kokemus kirkon elämästä ja tiedemaailmasta. Ja kerro nyt, mitä kaikkea sinä olet tässä tiedemaailmassa tutkinut ja saanut aikaan? Sinulla on niin valtava repertuaari.
Ehkä näin voisi sanoa, että kun tekee tutkimusta teologisista kysymyksistä. Muistaakseni se oli professori ja myöhemmin piispa Gustav Björkstrand, joka sanoi, että teologia on tämmöinen polytekninen ala tai tutkimusaihe tai opintosuunta, joka edellyttää sitä, että on pyrittävä hallitsemaan monenlaisia teologisia käsityksiä, opetusaloja. Ja omalla kohdallani se on ollut tällainen, että aikanaan olen tutkinut pitkään Uuden testamentin eksegetiikkaa, eli Uuden testamentin selitysoppia, kirjoittanut siitä opinnäytteen niin sanotun pro gradu -tutkielman. Sen jälkeen olen tutkinut teologista etiikkaa, josta myös kirjoitin pro gradu -tutkielman, mutta sen jälkeen ajoin ekumeniikkaan ja ekumeniseen tutkimukseen. Ja olen väitellyt Cambridgein yliopistossa Englannissa anglikaanisen kirkon sosiaalietiikasta. Tämän lisäksi olen koettanut vähän tehdä tutkimusta kristillisestä kulttuuritoiminnasta, josta olen muutamia teoksia myös julkaissut. Niin kuin akateemisesta näkökulmasta voisi sanoa, että niin kauan kuin on kiinnostusta ja halua heittäytyä uusille aloille, eräs mielessä oman mukavuusalueen ulkopuolelle, niin se on rikastuttava. Sen takia tutkimustyö on aina erittäin palkitsevaa.
Kun tunnet sen kirkon oikein läheisesti ja tarkkaan, niin mikä siinä anglikaanisuudessa sinua eniten polttelee?
Olen ollut sen kirkon piirissä pitkään, ja itse asiassa vuodesta 1996 alkaen minulla on ollut myös anglikaani papin oikeudet. Luulen, että semmoinen keskeinen asia on tämä, jos näin voi sanoa, elävä liturgia. Että se elämä, joka tapahtuu anglikaanisessa kirkossa, se nivoutuu hyvin keskeisesti pysyvän liturgian ympärille, ja sen kirkokunnan luonne on erilainen kuin meillä protestanttisissa kirkossa. Se anglikaaninen kirkkoyhteisö ei ole protestanttinen kirkkoyhteisö, vaan me olemme osa tätä lännen juurta, jota Rooman kirkoksi ja myöhemmin roomalaiskatoliseksi kirkoksi on kutsuttu. Me löydämme toinen toisemme hyvin läheltä ja minua on kiehtonut se elävä positiivinen jatkumo, jota on korostettu aina anglikaanisessa kirkkoyhteisössä.
Kyllä kai me luterilaisetkin olemme samaa juurta ja lännen kirkon perillisiä. En tiedä, sanoit, että anglikaanit ovat ehkä sitä enemmän ja hartaammin ja syvemmin. Vai miten tulkita? Kyllä minä ainakin koen olevani lännen kirkon aito pappi.
Juuri näin pitää kokea. Se, mitä tarkoitin, on se, että siis anglikaaninen kirkkoyhteisöhän ei syntynyt 1500-luvulla, vaan se oli nimeltään English Church, niin. Rooman kirkon kirkko Englannissa, ja siinä kuningas Henri VIII teki niin kuin teki. Tämä korostus osana läntistä kirkkoa on mielestäni äärimmäisen tärkeää, ja luulen, että protestanttisissa kirkoissa ei välttämättä aina arvosteta esimerkiksi jakamattoman kirkon perintöä. Tai otetaan nyt konkreettinen esimerkki, että mikä on esimerkiksi kirkkoisien ymmärrys ja niiden merkitys luterilaisessa perinteessä tai Suomen evankelis-luterilaisessa kirkossa.
Ja tämä näkyy sitten myöskin meidän tavoissamme toimittaa messua varmaankin.
Tein tutkimusta Cambridgein yliopistossa. Minun läheinen ystäväni itse asiassa seinän naapurinne oli nimeltään John Sentamu, josta myöhemmin tuli sitten jokin arkkipiispa. Ja hän kävi Suomessa muutamia kertoja ja osallistuimme yhteen messuun täällä, niin hän sanoi, että hän lähinnä kauhistui, kun luterilaisessa messuissa täällä kantilloitiin. Ja hän sanoi, niin. Että hän ei ymmärtänytkään, että ovatko luterilaiset todella näin liturgisia.
Sinä olet myöskin Suomen ekumisen neuvoston pääsihteerinä ja olet läheisesti ollut mukana luterilaisen maailmanliiton ja kirkkojen maailmanneuvoston elämässä. Millä tavalla kirkot nyt jaksavat?
Jos puhutaan ekumeniaa, niin mä sanoisin, että meillä on ehkä kolme tasoa ekumenissa yhteistyössä. Ekumenian tarkoituksena on siis ilmentää Kristuksen kirkon ykseyttä. Ne kolme tasoa on tämmöinen kirkonjohtajan taso. Se keskusteluyhteys toimii varsin hyvin. Siis todella on kunnioittavaa keskustelua, aktiivista kohtaamista. Toinen taso on tämmöinen teologisten oppikeskustelujen taso. Niitä käydään kymmeniä, ellei peräti satoja alueellisesti ja paikallisesti ja kansainvälisesti. Mutta se kolmas taso, jossa tapahtuu oikeastaan enemmän tai eniten, on tämä paikallinen taso. Siis tavallisten kristittyjen kohtaaminen, mitä moninaisimmissa tilanteissa, alkaen ekumenista tai avioliitoista tai sekaavioliitoista ja yhteisistä kokoontumisista. Ja se on semmoinen valtavirta ja suunta, joka tulee vaikuttamaan kirkkojen yhteistyö. Meillähän fakta on se, että perinteiset, niin sanotut traditionaaliset kirkkokunnat ikään kuin menettävät jäseniä, mutta uudet yhteisöt kasvavat hyvin voimakkaasti.
Lähetyksen ja evankelioimisen käsitteistä ja tilanteesta globaalissa maailmassa. Näin toivoit, että voisimme jo tässä keskustella tästä aiheesta. Minkälainen on lähetyksen tila?
Kun me puhumme lähetyksestä, me puhumme kirkon missiosta, ja jos ollaan aivan tarkkoja, emme puhu edes kirkon missiosta, vaan me puhumme Jumalan lähetyksestä, jota kirkko ja kristityt palvelevat. Siis Kristuksen seuraajat pyrkivät toteuttamaan Jumalan antamaa tehtävää. Tässä on valtava murros, joka on tapahtumassa, ja se avainsana mielestäni tällä hetkellä on kumppanuus. Luomme ja kehitämme ja vahvistamme yhteistä todistusta. Ei lähdetä siis siitä, että tätä toimintaa, siis tätä kirkon missionaarisuutta toteutetaan vain siten, että lähetetään esimerkiksi lähetystyöntekijöitä. Mitä tapahtuu erittäin voimakkaasti USA:sta ja Etelä-Koreasta kaikkein eniten tänä päivänä maailmassa, vaan että se tapahtuu yhteisesti kumppanuuden pohjalta, jolloin haasteena on se, että miten tämä yhteinen kumppanuus mielletään. Kuinka paljon kuulemme, kuuntelemme toinen toisiamme ja ymmärrämme ne kontekstuaaliset tilanteet, ne kulttuuriset ja muut haasteet, joita kristinusko aina joutuu kohtaamaan, oli se missä yhteiskunnassa tahansa. Et me olemme tämmöisen uuden murroksen keskellä. On sanottu, että kristillinen lähetystyö tapahtuu nykyään kaikkialta kaikkialle. Näin se juuri on, ei ainoastaan pohjoista etelään, etelästä pohjoiseen, vaan se tapahtuu myös kaikissa maissa niiden sisällä. Ja tämä on yksi erityisistä haasteista tällä hetkellä Suomessa.
Oliko niin, että tämä lähetystyön uudenlainen teologia tavallaan sai alkua Vatikaanin toisessa kirkolliskokouksessa, jossa korostettiin sitä, että pitäisi kohdata kussakin maassa aina alkuperäinen kulttuuri ja muut uskonnot, ja keskustelua vietiin kirkko- ja maailmanneuvoston ja luterilaisen maailmanliiton piiriin. Eli asennoituminen lähetystyöhön ja työn menetelmiin tuli ikään kuin uuteen valoon.
En ole kyllä ihan tuosta samaa mieltä. Siis Vatikaanin toinen kirkolliskokous 1960-luvun alkupuolella korosti sitä, että avauduttiin erityisesti muihin uskontoihin. Se oli uusi avaus, myönteinen avaus, tärkeä avaus uskontodialogille. Tämmöisen missionaarisen ajattelun kannalta 1960-luvulla tapahtui monta muuta asiaa, siis radikalisoituminen ja ikään kuin tämmöinen jälkivalistuksen aika, jolloin yhteiskunnalliset kysymykset nousivat voimakkaasti esille. Kirkko- ja maailmanneuvosto tunnetusti ei ole ollut eturintamassa näissä missionaarissa kysymyksissä, paitsi että tänä päivänä edelleen kirkko- ja maailmanneuvosto yksi keskeisistä osastoista on nimeltään maailmanlähetyksen ja evankelioimisen komissio. Ja se, mikä tässä on merkittävää, että kirkko- ja maailmanneuvosto, joka edustaa protestanttisia, ortodoksisia, pikkusen helluntailaisia kirkkoja, niin osassa sen yksiköistä roomalaiskatolinen kirkko, eli maailman valtakirkko, on myös täysjäsenenä mukana. Ja myös tässä maailmanlähetyksen evankelioimisen komissiossa, että juna on nyt kulkenut siihen, että kirkot ovat löytäneet ja löytämässä toisiaan entistä enemmän tässä keskeisessä asiassa, joka kuuluu kirkon olemukseen, nimittäin todistuksessa Kristuksesta.
Mutta Vatikaanin kirkolliskokous korosti myöskin sitä, että Jumala ilmoittaa itsensä myös ei-kristillisissä uskonnoissa, eli avarsi tämän näkymän varsin rajoittamattomaksi.
Joo, tämä pitää täsmälleen paikkaan, sitä yritin sanoa, että siis jotenkin nähtiin se mahdollisuus tälle positiiviselle uskontodialogille ja Jumalan rajoittamattomalle toiminnalle maailmassa ihmisten ja ihmiskunnan keskellä. Tämähän on aiheuttanut valtavaa keskustelua 60-luvun jälkeen, ja siitä väitellään edelleen, että mikä on se viesti, jonka me saamme esimerkiksi maailman johtavista uskonnoista, esimerkiksi hindulaisuudesta. Meillä on siis mielenkiintoinen tilanne se, että meillä on paljon katolilaisia hinduja ja hindulaisia katolilaisia.
Niin.
Että mitä se tarkoittaa käytännössä? Tämä on syvä tämmöinen uskonnollinen teologinen kysymys, jota muun muassa tällä hetkellä pyritään selvittämään.
Maailman uskontotilanne ja uskontojen haasteet. Mikä on suurin haaste tällä hetkellä, joka kohdistuu kirkkoon ja myös muihin uskontoihin?
Niitä haasteita on paljon. Mä sanoisin näin, että eräs keskeisimmistä haasteista on se, että joka 1930-luvulla ekumenisessa liikkeessä ilmaistiin sanat, että let the church be the church, olkoon kirkko, kirkko. Sanoisin, että haaste on se, että kirkko pystyisi, kykenisi, rohkenisi säilyttämään oman identiteettinsä. Ja se identiteetti on se, että kirkko kysyy itseltään, mitä varten kristillinen kirkko on olemassa. Mitä varten, keitä varten, mikä on sen ydinsanoma. Mitkä ovat siis A-luokan asioita, mitkä on B, C ja D-luokan asioita. Ettemme keskittyisi näihin B- ja C-luokan asioihin, vaan fokus olisi siinä keskeisessä asiassa. Ja kun kysyt lähetyksen ja evankeliumisen kysymyksistä, niin silloin se oleellista on se, että kristillisen kirkon tehtävänä on pyrkiä saattamaan ihmisiä kolmiyhteiseen Jumalan tuntemukseen.
Uskonnollisuus kasvaa ja uskontojen merkitys lisääntyy maailmassa, mutta Euroopassa meillä kehitys kulkee vähän toiseen suuntaan. Miten selität tätä ilmiötä?
Tämä on monisyinen kysymys. Fakta, jos tilastollisesti katsotaan, niin B- perinteiset kirkot menettävät jäseniään, mutta esimerkiksi Euroopassa maahanmuuttajaseurakunnat, joita syntyy jatkuvasti uusia, ne kasvavat voimakkaasti. Tässä pitää ehkä tämmöinen globaali näkö, maailmanlaaja näkemys ottaa huomioon se, että kristillisten kirkkojen jäsenmäärät kasvavat voimakkaasti Afrikassa, Latinassa, Amerikassa ja Aasiassa. Euroopassa tätä laskua tapahtuu. Maailman suurin luterilainen kirkko tänä päivänä on Etiopian Mekane Jeesuskirkko, jossa on hieman yli 11 miljoonaa jäsentä ja kasvu on ollut erittäin voimakasta. Maailman toiseksi suuri luterilainen kirkko jäsenmäärällä mitattuna on Tansania evankelis-luterilainen kirkko. Nämä molemmat on mielenkiintoisia ilmiöitä, ne ovat siis afrikkalaisia kirkkoja. Eivät eurooppalaista kristillisyyttä, eivätkä välttämättä ole puhtaasti eurooppalaisen lähetystyön tulosta. Jos ollaan ihan tarkkoja, niin tämä kristinuskohan ei ole pelkästään Lähi-idän uskonto tai eurooppalainen uskonto. Meillähän ensimmäiset kirkolliset vaikuttajat ja varhaiskirkon opettajat olivat muun muassa afrikkalaisia. Tämä murros on hyvin nopea, joka aiheuttaa sen, että se uskon tulkinta, joka on näissä voimakkaasti kasvavissa kirkoissa, eihän ne tietysti mitään ideaalikirkkoja, ongelmia sielläkin on, niin se uskon tulkinta on kovin toisenlainen kuin esimerkiksi siinä ajattelussa, joka eurooppalaisissa tai pohjoisen pallonpuoliskon kirkoilla on, että meillä on tiettyjä kirkkokuntia, tietyt opinkappaleet tai tunnustuskirjat. Meillä on legiokirkkoja, siis kymmeniä tuhansia kirkkoja maailmassa, joilla ei ole minkäänlaisia tunnustuskirjoja. Heillä on oma julistusperinne ja raamattu ja siinä se on.
Siinä on tämä villin teologian maku.
Näin voidaan sanoa, mutta mä sanoisin myös, siinä on myös vahvasti kontekstuaalisen teologian ymmärrys.
Jaakko Rusama, uskontojen keskinäinen suhde on myöskin muuttunut. Ja muuttuu koko ajan. Ennen oli enemmän vastakkainasettelua ja nyt ollaan enemmän vuorovaikutuksessa. Miten koet tämän kehityksen?
Äärimmäisen tärkeää. Meillähän on, jos joitakin tilastoja tässä mainitsisin, niin kolmasosa koko maailman väestöstä on enemmän tai vähemmän kristillisten kirkkojen vaikutuspiirissä ja noin 23% islamin vaikutuspiirissä. Ja molemmat nämä maailman valtauskonnot, jos lasketaan yhteen, on siis yli puolet koko maailman väestöstä, meitä on yli 8 miljardia, niin molemmat nämä valtauskonnot ovat hyvin hajanaisia. Ja silloin näiden kahden uskonnon edustajien keskinäinen kohtaaminen maailmanrauhan ja keskinäisen yhteyden ja kehityksen kannalta on äärimmäisen tärkeää. Siis kaikki ponnistelut positiivisen uskontodialogin puolesta on mun mielestä hirmuisen tärkeitä.
Uskonnolliset johtajat pohtivat uskoa maailmanrauhan, oikeudenmukaisuuden ja ilmastonmuutoksen näkökulmasta. Ja vaikka Eurooppa maallistuu, uskontojen merkitys yhä enemmän kasvaa. Mitä sanoisit suomalaiselle ihmettelijälle, joka keskittyy varomaan, ettei vain koulussa eikä suomalaisessa yhteiskunnassa olisi mitään uskonnollista vaikutusta tai impulssia?
Toivon, että jokainen ihminen on rehellinen itselleen, ilmaisen vapaasti. Jos me korostamme avointa keskustelukulttuuria, niin siihen kuuluu myös uskonnollinen poliittinen vakaumus tai kiinnostus tiettyihin kysymyksiin, ja sen ilmaisemiseen pitää olla täysi oikeus. Pidän luonnollisena sitä, että ihminen ilmaisee uskonnollisen vakaumuksensa, eikä lähde siitä, että uskonnollinen vakaumus olisi vain yksityisasia, jota toteutetaan jossain muualla, koska uskonto on hyvin merkittävä osa koko maailmassa ja uskonto on luonteeltaan yhteisöllinen asia, ei pelkästään yksilöllinen kysymys.
Kaikkien uskontojen vuorovaikutuksella on hyvin tärkeä merkitys maapallon tulevaisuudelle. Millä tavalla tätä voitaisiin uskonnot yhdessä vielä vahvistaa ja tehdä jollakin tavalla näkyvämmäksi?
Meillähän on professori Hans Küngin maailman eetosliike on ollut ajamassa tätä hyvin voimakkaasti. Hyvin yksinkertainen lähestymistapa on se, että tämä kultainen sääntö, tee lähimmäiselle sitä, mitä olet haluat itsellesi tehtävän ja päinvastoin, joka löytyy näistä kaikista korkeauskonnoista. Tässä on erittäin hyvä lähtökohta, siis keskinäinen kunnioitus ja aito kiinnostus toinen toistamme kohtaan niin, että kamppailemme yhdessä kaikkia niitä voimia vastaan, jotka tuhoavat inhimillistä elämää, luontoa, ympäristöä, ja kamppailemme niiden voimien puolesta, jotka tukevat positiivista kehitystä.
Kun sinä menet Helsingissä omaan kotikirkkoosi tai johonkin pääkaupungin kirkoista messuun ja kuuntelet saarnaa, niin minkälaisia impulsseja herää sinussa, kun olet kuunnellut messun tuoman ilon, vapautuksen sanan?
Menen kuulemaan sellaista julistusta tai opetusta, joka nousee kirkon uskon pohjalta, joka nousee sen Raamatun tulkinnan pohjalta, joka on meille yhteinen kipuilun aihe. Mitenkä me osaamme selittää, ymmärtää ja reflektoida sitä, mikä on kunkin pyhän teema, mikä on tietyn Raamatun kohdan teema. Tähän yhteyden mielelläni sanoin, minulla oli sukulaismies, joka ei ollut mitenkään kirkon palveluksessa, on itse asiassa liike-elämässä, ja hän opetti minulle semmoisen suuren viisauden, että joka ikinen sunnuntai meni hän kirkkoon tai ei, kuunteli sitä radiosta tai katsoi televisiosta. Hän luki sunnuntain Raamatun tekstin 4-5 eri kielellä. Sanoi, että se on ollut hänelle suurta rikkautta, koska siten hän on itse oppinut ymmärtämään näiden erilaisten käännösten avulla, mikä on se intentio kunsakin Raamatun kohdassa. Jotain tämmöistä itse ajattelen ja kuuntelen tarkkaan, ja sinä velimatti, kun olet tämmöinen pakinoitsija, niin sanon näin, että en mene messuun kuuntelemaan pakinoita, menen kuuntelemaan syvällistä teologiaa.
Jaakko Rusama, minkälainen on kirkon julistaman evankeliumin ydin? Mitä saarnassa pitäisi olla?
Mä olen joskus tehnyt tämmöistä täysin epätieteellistä tutkimusta. Mä olen laittanut muistiin 8 keskeistä teologista, uskonnollista, hengellistä termiä ja koittanut kuunnella, kuinka monta kertaa näitä termejä esiintyy saarnassa. Se on tämmöistä kvasitiedettä. Se ei ole paljon auttanut. Pikemminkin olen lähtenyt siitä, että sana, jota messussa julistetaan, se löytää kuulijan ja jotenkin resonoi sen kuulijan odotuksia. Aina se ei onnistu. Ja se johtuu tietysti kuulijasta, tai se johtuu siitä, joka sanaa pyrkii selittämään. Mutta se tapahtuma itse asiassa, se pyhän kokemus, se ehkä tämän liturginen kokemus, on se, joka auttaa ihmistä kohdistamaan ajatukset siihen, mitä varten messua pidetään. Siis messu on lähettämisen tilanne. Missa est, meidät on lähetetty. Nepalissa on yksi kirkko, jonka ulko-oven sisäpuolella lukee näin, että tästä alkaa sinun lähetystehtäväsi, että kun astumme messusta ulos.
Mitä tämä termi uusi kansankirkollisuus merkitsee sinulle, tai miten sinä luonnehtisit kirkon olemusta Suomessa, luterilaisen kirkon olemusta Suomessa tällä hetkellä?
En ollut kirkkohistorioitsija, mutta sanoisin näin, että kansankirkko on mielenkiintoinen termi, mutta kansankirkko ei välttämättä ole sama kuin kansalliskirkko. Kristillisen kirkon olemukseen kuuluu aina se, että se on osa universaalia, maailmanlaajaa Kristuksen kirkkoa. Hyvä esimerkki siitä on esimerkiksi roomalaiskatolinen kirkko. Olen iloinen, että isä Raimosta tuli meille katolisen kirkon piispa Suomessa, mutta Suomessahan ei ole Suomen katolista kirkkoa, vaan meillä on katolinen kirkko Suomessa.
Niinpä.
Ja se terminä heti osoittaa sen, että siis Kristuksen kirkko on olemukseltaan yksi, joka näkyvällä tavalla on pirstoutunut. Ja toivon, että meidän luterilainen kirkkomme hyvin voimakkaasti ajaisi sitä ajatusta, että me kuulumme, ja ainoastaan luterilaisen kirkon perheeseen, vaan kuulumme lännen kirkolliseen perinteeseen ja keskustelemme siitä näkökulmasta eri idän kirkkojen perinteiden kanssa ja ilmennämme siten tätä kovasti toivottua näkyvää Kristuksen ykseyttä.
Eli kirkon tulee olla omasta olemuksestaan tietoinen kirkko.
Näin sanoisin nimenomaan, että siis kyse on identiteetistä, että siis tiedämmekö mitä me olemme ja osaammeko julistaa sitä, vaikka ne käsitteet voivat olla vaikeita, jos ihmiset sanovat, että kirkko puhuu sellaisilla käsitteillä, joita ihminen ei ymmärrä. No se on kirkon ongelma. Kysymys on siitä, että uskommeko asiaamme, osaammeko kohdata ihmisten todellisuutta ja selittämistä, mikä tämän uskon ydin on.
Nyt Jaakko, sinulla olisi hyvä mahdollisuus antaa ohjeita meille papeille. Minkälainen on hyvä joulusaarna?
Luukkaan evankeliumin toinen luku, jossa on jouluevankeliumi. Vuoden 1938 Raamattu alkaa sanoilla, ja tapahtui niinä päivinä. Vuoden 1992 Raamattu alkaa sanoilla, siihen aikaan. Ja tämä UT2020 aloittaa tämän sanoilla, niihin aikoihin. Nyt minun mielestäni se 38 Raamatun alkusanat on räjähtävä, ja tapahtui. Tapahtui maailman historian valtava tapahtuma. Ja se, mistä se Luukkaan evankeliumin, jouluevankeliumin alku kertoo, se kertoo siitä enkelien sanomasta. Enkelit eivät tulleet julistamaan paimenille jotain kivaa juttua. Julistamme kaikelle kansalle. Siis tämä huikea evankelioimisen, koko maailmaa koskevan sanoman räjähtävä viesti on siinä, mikä silloin tapahtui. Tämän huikean ajatuksen jollain tavalla esille tuominen vuosittain uudelleen ja uudelleen ihmisen sydämessä on tärkeää.
Koko luotu todellisuus koki ihmeen ja maailma sai uuden toivon pelastuksen Jeesuksessa, Kristuksessa.
Sitä toivon, että kirkko aina julistaa, eikä yhtään väheksy sitä, eikä pyri liuantamaan sitä.
Kiitoksia paljon tästä syvällisestä ja hauskasta keskustelusta. Toivotan sinulle oikein iloista ja siunattua joulun aikaa ja kaikkea hyvää.
Kiitos paljon.
Veli Matin juttusilla.
Siinä kuultiin Veli Matin juttusilla.